Društvo Kinikov u koprodukciji s Pedagoškim inštitutom veteranov Radija Študent predstavlja radijsko nadaljevanko Bilo je nekoč na neki osnovni šoli. Peti del. Nahajamo se na neki osnovni šoli leta 1992 v nekem srednje velikem mestu po slovenskih merilih. Mesto je bilo etnično mešano s prebivalci iz nekdanjih zveznih republik Jugoslavije, proti katerim so se določeni stereotipi in predsodki z osamosvojitvijo povečali, kar se je odražalo tudi na osnovnih šolah. Zgodbo spremljamo pretežno preko učitelja Baltazarja. Bil je star okoli 70 let. Nekateri mlajši učitelji so govorili, da je stara trda šola, pri čemer se ni vedelo, na kaj točno se atributa stara in trda nanašata. Največkrat so šaljivo merili na obdobje pred razhodom Jugoslavije z Informbirojem. Tedaj naj bi namreč prišel v spor z uradno jugoslovansko linijo. To je bilo kakopak na meji mita, saj njegove preteklosti pred prihodom v njihovo mesto niso dobro poznali. Sam pa tudi ni govoril o njej. Pouk pri Baltazarju je postajal vedno bolj nekonvencionalen, zaradi česar je nemalokrat prihajal v spor s šolskim zborom. Zadnja leta je pri matematiki, ki jo je poučeval v 7. in 8. razredu osemletke, uporabljal precej stare učbenike. Krožile so tudi zlohotne govorice o njegovi demenci, o spremenjeni osebnosti in tako dalje. Učenci so morali klicati Baltazarja po vzdevku, kakor je tudi on njih klical po vzdevku. Prava imena ga niso zanimala iz več razlogov. Šolsko leto 1991-92 je bilo njegovo zadnje leto poučevanja pred upokojitvijo. Vse osebe v nadaljevanki so izmišljene. Šesti februar 1992. Baltazarjev opomin pred odpovedjo. Baltazar je navkljub temu, da ga je od pokoja ločilo samo še nekaj mesecev, dobil strani ravnatelja opomin pred odpovedjo delovnega razmerja. Ravnatelj mu je poleg neskladnega poučevanja, kar je bil uradni razlog za opomin, neformalno zameril tudi to, da se je Baltazar zoperstavljal tako imenovanemu načrtu za šablonsko razdelitev učencev v dve skupini v zadnjih dveh razredih osemletke na podlagi njihovih ocen. V kabinetu je bral opomin pred odpovedjo, ki ga je postavil na enega izmed učbenikov o evklidski matematiki iz leta 1947. Med branjem mu je oko preskočilo na šifro dokumenta, ki je bila 1149. V oči mu je odrezavo udarila številka 49. Sprva je tiskano številko 4 s tremi linijami dopolnil v sklenjene geometrične like, številko 9 pa je obrnil v šestico. V glavi so mu preletavale misli in spomini, katerih občasnega udora ni mogel kontrolirati.
Ne še!
Si je ponavljal in nadaljeval.
Malo še moram zdržati v kreativni demenciji, še nekaj mesecev, potem pa se mi lahko odpelje. Kontroliraj stanje!
Prižgal si je žitenko brez filtra in močno potegnil. Difuzen spomin v glavi je pridobival bolj jasne obrise in se je intenziviral. Medtem, ko so zvoki iz šolskega hodnika oddajali vedno bolj zlovešč prizvok. Pogledal je vrata od kabineta, ki so se sunkovito odprla.
Obdolženi ste stalinizma in stika z agenti Informbiroja. Gre za sovražno delovanje proti ljudstvu, česar se še predobro zavedate, sploh v tej kočljivem trenutku za našo državo. Z nami pojdete na postajo na zaslišanje, na zasluh. Ne upirajte se in ne upirajte se. Nimamo časa in prostora, da bi s sabo vzeli vse številke, ki se vam motajo po glavi, matematičar.
V glavi so števila in ne številke, tovariš.
Inženir abstraktnega je pameten, predvsem pa zvit in premeten v pretvarjanju. Pravi šauspiler. Gremo, inženir abstraktnega.
Kaj pa vidva vesta o abstraktnem in konkretnem? Jaz nisem nikakršen inženir abstraktnega. Predvsem ste vi daleč od konkretnega. Vi ste tisti, ki izdajate skupno stvar. Vi izdajate Stalina in sovjetsko stvar. Še malo in pristali bomo na vlaku za Maršalov plan, tovariša.
Še enkrat, ne pametuj, inženir abstraktnega. Lepo, harmonično in konkretno se bomo sprehodili iz stanovanja do avtomobila. In nato se bomo mirno in v harmoniji zapeljali do postaje. Brez kakšnih nevšečnosti. Kaj ne, tovariš matematičar, če si še zaslužite, da vas kličemo tovariš. To bomo šele videli.
Baltazar se je zdramil iz prisilnega spominskega vrtiljaka. Po vsaki takšni epizodi spominov, ki so se v zadnjem letu sicer stopnjevali in za njih tudi sam ni mogel oceniti, koliko so popačeni, je paradoksalno, kot se zdi, občutil manjši kreativni naboj. Zaradi tega je svoje stanje imenoval kreativna demenca. V glavi si je dejal:
nisem še zal Gogoljeve zapiske blazneža. Nisem še tam.
Pogledal je svojo desno roko. V pesti je imel stisnjeno in zmečkano opozorilo pred odpovedjo, kar je brez vednosti storil med spominskim izletom. Te izlete je sam pri sebi imenoval spominski intervali in fragmenti. Do konca je pokadil cigareto in odšel iz kabineta. Hodil je proti razredu 7C, v katerem je imel uro matematike. Vstopil je v razred in učenci so izgovorili klasično parolo.
Izprazni se, umri in postani, naj naša volja postane vaša volja, Baltazar.
Baltazar je pogledal na tablo. Od prejšnje ure biologije je na tabli ostal napis želva. Pod napisom je čez tablo narisal dolgo horizontalno premico. Na levi strani premice je naredil točko in poleg nje dodal ime Debeli Ahil in črko A ter številko nič. Pri besedi želva, ki je stala približno nad sredino izrisane premice, je prav tako naredil točko in poleg nje napisal številko 300 in črko B. 2 metra od te točke je naredil še tretjo točko in pod njo napisal številko 599 in črko X. Premica se je od točke X nadaljevala še kakšnih 20 cm do desnega konca table. Potem je pogledal vadbeno-bazensko uro s 4-sekundnimi kazalci nad tablo.
Naj nemudoma ustane tisti debeli ahil, ki vse skozi šprica športno vzgojo in ima najslabši rezultat v teku na intervalu 599 metrov. Tako slab, da je veliko vprašanje, če bi sploh želvo prehitel.
Ustal je debeli svizec.
Dril, 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 jebe mu mater, ko krokodil Nil, Baltazar.
Pojdi do table in bodi pozoren na rdeči kazalec na uri nad tablo. Pri vsakem tretjinskem obratu rdečega kazalca premakni pozicijo debelega ahila na pozicijo želve. Hkrati pa premakni pozicijo želve naprej. Pri čemer imej v mislih, da je debeli ahil še enkrat hitrejši od želve. Točke, ki bodo nastajale na premici od točk A in B naprej, označuj s črkami po abecednem redu, torej od črke C nadalje.
Debeli svizec je odšel do table, kjer je preveril pozicijo rdečega kazalca in vzel kredo v roko. Baltazar je nadaljeval.
Demonika, vzemi v roke učbenik in prični brati na strani 56, sekcija intervali. Beri v časovnih intervalih četrtinskih obratov rumenega kazalca. Nedamir, ti pa glej zeleni kazalec in po vsakem četrtinskem obratu tega kazalca izgovori: približujem se želvi. V naslednjem intervalu ji že to dobra pogledam v dupe, Baltazar.
Interval je neprekinjen kos premice. Imamo zaprte intervale, odprte intervale in polodprte intervale.
Približujem se želvi. V naslednjem intervalu ji že to dobro pogledam v dupe, Baltazar.
Debeli svizec je medtem prestavil pozicijo debelega ahila na točko B, ki je označevala 300 metrov na premici. Obenem pa je želvo pomaknil naprej na točko, ki se je nahajala med točko B in točko za 599 metrov. Torej je naredil novo točko C na 450 metrov na premici, glede na to, da je želva enkrat počasnejša od debelega ahila. Interval med točko B in C je označil s T2, prejšnjega pa s T1.
Zaprti interval na premici je del premice, ki je omejen z dvema točkama, pri čemer vsebuje vse točke med njima.
Približujem se želvi. V naslednjem intervalu ji že to dobro pogledam v dupe, Baltazar.
Debeli svizec je po tretjinskem obratu rdečega kazalca na uri naredil nadaljne premike na tabli. Debeli ahil je bil zdaj na točki C za 450 metrov, medtem, ko je za želvo naredil točko D pri 525 metri. Nov interval je označil s T3.
Zaprti interval vključuje končni točki A in B. Odprti interval ne vključuje končnih točk. Polodprti interval vključuje eno od končnih točk.
Približujem se želvi. V naslednjem intervalu ji že to dobro pogledam v dupe, Baltazar.
Baltazar je pri intervalu T4, ko je bila pozicija debelega ahila na 525 metrov, želva pa se je nahajala na točki E, ki je označevala 562 metrov in pol, prekinil proceduro, ki jo je na tabli izvajal debeli svizec.
Budistka ni sveta. Ali bi po tem muštru, ki ga vidiš na tabli, v cilj prej prišel debeli ahil ali želva? In še tole. Zakaj sem označil cilj ravno pri 599 metrih?
Po tej logiki debeli ahil ne bi nikoli ujel želve. To, kar gledamo, je Zenonov paradoks. Številko 599 ste napisali zato, ker debeli ahil in želva v tem primeru sploh ne dosežeta 600 metrov. Kajti od točke D pri 525 metrih do točke E, ki se nahaja na razdalji 562,5 metrov, naredi debeli ahil nadaljnjih 37,5 metrov, želva pa 18,75 metrov. Njun naslednji premik bi bil 18,75 metrov in 9,375 metrov in tako naprej. Takšno geometrijsko zaporedje razpolavljanja številk na premici pa nikoli zares ne pride do številke 600, ampak se mu zgolj vse skozi vedno bolj približuje.
Kaj praviš na to ti, demonika? Kdo prej pride v cilj?
Kot je že rekla sodružica budijska Nisveta, Debeli Ahil nikoli ne prihiti želve, ji pa vedno bolj odblizu filigransko gleda v dupe. Kar se tiče cilja, pri takšnem intervalnem gibanju žebla prije pred njim v cilj, noben od njiju pa ne doseže 600 metrov. Je pa res, da če tudi bi vse potekalo normalno brez paradoksa, pri takšnem razmerju gibanja na 600 metrov Debeli Ahil ne bi prehitel želve, ampak bi bila na tej točki popolnoma poravnana. Debeli Ahil v nobenem primeru ne bi prehitel želve pri tej postavitvi, če smo znotraj 600 metrov. To pa je drugi trik v tej postavitvi, Baltazar.
Bravo, demonika in budistka Nisveta! Zakaj pa imamo na tabli paradoks, robi grobi?
Če bi Debeli Ahil šprical uro športne vzgoje, kar ponovadi počne, tega paradoksa ne bi bilo. Tukaj pa je paradoks zato, ker čas ne teče gladko, tako kot pri 4 sekundnih kazalcih na vadbeni plavalni uri. Čas ni neprekinjen. Na skupnih točkah zaprtih intervalov T1, T2, T3, T4 in tako naprej se zdi, da se ustavi in razpade na ločene trenutke. Zato Debeli Ahil nikoli ne more ujeti želve, ker stvar gledamo skozi prizmo ločenih časovnih intervalov. A takšna delitev je zgolj naša iluzija. Zato je to paradoks, Baltazar.
Debeli svizec, preden se usedeš v klop, me zanima še tvoje videnje tega.
Debeli svizec je podal odgovor, ki je presenetil celo samega Baltazarja. Saj je celotno stvar povezal z opaskami, ki jih je slišal o Baltazarju na pogovorih pri socialnem pedagogu, staremu Srbu.
Čas, za razliko od tega paradoksa z intervali, teče neprestano v eno sfer brez časovnih prekinitev. Tako kot meritev vmesnih časov poteka na 600 metrov, ne ustavi toka časa. Pri 600 metrih bi tako bila Debeli Ahil in želva poravnala. Potem pa bi Debeli Ahil prehitel želvo. Je pa res, da se v glavah nekaterih starih ljudi lahko oddaljeni spominski intervali nalagajo čez sedanje intervale in se mešajo z njimi. V glavah nekaterih starih ljudi so intervali in čas paradoksalni.
Odlično! Zdaj si skozi našo matematično temo preoblikoval in izrazil to, kar govorijo govorice o meni in kar ti je morda med poizvedovanjem o naših urah v drugačni obliki omenil tudi socialni pedagog stari Srb. Za ta humor in opis dobite 5!
Od redovalnice je pogled preusmeril nazaj na situacijo na tabli. Osredotočil se je na zadnji označen interval T4 na premici, tisti med točkama D in E, pri čemer je bil Debeli Ahil na točki D, želva pa na točki E.
Zdaj bi rad, da nekdo nariše sledeč trikotnik. Skozi točko D, na kateri se nahaja Debeli Ahil, naj sprva potegne krajšo navpično daljico, katere dolžina bo polovica razdalje intervala T4 med točkama D in E, torej zadnjega še označenega intervala med Debelim Ahilom in želvo na premici. Obe krajišči te navpične daljice morata biti enako oddaljeni od točke D. Iz obeh krajišč naj na to potegne daljici, ki se srečata v točki E, torej v točki želve. Tako bo dobil trikotnik, katerega konica leži v točki želve in gre v dupe želve. Nato naj nariše krožnico središčem v točki želve, katere polmer je enak dolžini navpične stranice trikotnika. Lok krožnice naj izriše tako, da ne seka krakov trikotnika. Videti mora biti, kakor da trikotnik prodira v krog. Nedamir, prepričan sem, da boš po vseh urah geometrije kos eksekuciji te naloge.
Dril, 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 jebem v mater, ko krokodil Nil, Baltazar.
Nedamir je nato odšel proti tabli in pričel izvajati dodeljeno nalogo. Učenci so z očmi požirali to, kar je nastajalo na tabli. Pri opazovanju so čutili, kakor da bi sami premikali roke in skupaj z Nedamirjem ustvarjali na tabli. Baltazar je bil vidno zadovoljen nad potekom eksekucije naloge in je po njeni izvedbi glasno zaploskal, pri čemer so navdušeno ploskali tudi vsi učenci, vključno z Nedamirjem. Kasneje, še isti šolski dan, je do ravnatelja prišel hišnik, saj je na eni od toalet opazil nenavadno stvar. Pri tem, kakopak ni šlo zgolj za kakšne neprimerne napisane besede na stenah, kakor denimo pička ali kurac ali morda kakšen vzdevek učenca in podobne stvari. Tega je bil že vajen in ni pretirano zmotilo njegove pozornosti. Ampak tokrat je bila stvar drugačna.
To morate iti pogledat. Nekaj zares nenavadnega je v enem od fantovskih stranišč na višji stopnji. I ne bi rekel, da je opolsko. Je pa zares zelo nenavadno i čudno. Ne vem, kako bi rekel. Neka čudna geometrija je onečastila steno. Morate pogledat.
Ravnatelj je odšel z njim u omenjeno toaleto. Obscene besede in vzdevke na toaleti je gladko spregledal. Strmel je v drugo steno, na kateri je bila novost geometrijske oblike. Na malce obrabljeni in bledo rumenkasti steni je bila geometrijska kompozicija v velikosti pokončnega štirikotnega plakata. Ploskev štirikotnika je imela belo in črno podlago, ločeni z diagonalno linijo. Znotraj črne podlage se je nahajal bel, fragmentiran krog, ki je izgubljal svojo celovitost, saj je van prodiral rdeč trikotnik z bele podlage. Kompozicija je vsebovala še manjše geometrijske elemente, večinoma majhne rdeče trikotnike, majhne bele pravokotnike in bele točke. Pod kompozicijo je bil dodan zapis razreda 7C v obratnem vrstnem redu in v višinskem nesorazmerju, tako da je številka 7 svojo horizontalno konico prodrla v krivuljo črke C. Ravnatelj je po ogledu dejal hišniku.
Prosim, pojdite po učiteljico likovnega pouka na višji stopni in jo pripeljite semkaj. Recite, da je nujno. Malo se mi dozdeva, zakaj bi lahko tukaj šlo, dar pa ne poznam te stvari na steni.
Hišnik je odšel iskat učiteljico likovnega pouka, ki je bila v prihodu na toaleto malo presenečena nad tem, da ravnatelj potrebuje njene strokovne usluge na takšnem mestu. Na to je še bolj presenečeno gledala v geometrijsko kompozicijo. Ravnatelj je zmotil njen pogled.
Pomagajte nam, prosim. Kaj za vraga je ta stvar pred nami?
Ja, več kot očitno gre za vizualno posnemanje konstruktivističnega plakata Klinam krasnim bejbjelih, ki ga je izdelal El Lisicki. Z rdečim klinom premagaj bele po slovensko. Plakat je bil narejen med rusko državljansko vojno, tam nekje okoli leta 1920. Nisem čisto prepričana o letnici. Preko abstraktnih geometrijskih oblik na plakatu je vizualiziran spopad med rdečo in belo armado. Abstraktne oblike so transformirane, ali bolje rečeno, postavljene v kompozicijo, ki prikazuje konkreten boj in dinamiko. Prodiranje rdečega trikotnika v vedno bolj izčrpan bel krog. ja. El Lisicki je bil velik mojster. Ni pa pri tem po snemanju napisanih besed na steni, ki so sicer razporejene po različnih koncih plakata in sestavljajo omenjeni slogan.
Pa je ta, kako si že rekla, ta El Lisicki deloval tudi še pod Stalinom?
Namiguješ na Baltazarja, njegovo demenco in čudne metode v 7C razredu pri evklidski matematiki. Da so učenci pod vplivom Baltazarja. Da, Lisicki je deloval potem tudi še za časa Stalina, čeprav je bil avantgardist. Umrl je tam nekje na začetku druge svetovne vojne.
Učiteljica likovnega pouka je ponovno pogledala kompozicijo in bledo rumenkasto steno okoli kompozicije.
Če ste me že poklicali, sem za strokovno pomoč, bi rada izpostavila še en detalj. Ali ni fascinantno, da geometrijske abstrakcije na steni, ki posnemajo več kot 70 let star plakat, delujejo veliko bolj sveže kot pa 30 let stara porumenila stena, ki obdaja ta naslikan plakat?
Vem, kam merite s to interpretacijo, vendar ste zašli iz svojega strokovnega polja.
Na to je pogledal hišnika.
Do konca tedna naj bodo stene te toalete na novo prepleckane. Glede samega dogodka pa bom še malo premislil. Hvala, da ste me takoj obvestili o njem.
S tem smo prišli do zaključne točke februarskega šolskega dneva iz leta 1992. Naslednji del radijske nadaljevanke Bilo je nekoč na neki osnovni šoli sledi čez en mesec v ponedeljkovem jutranjem programu Radija Študent.